पिकनिक, पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Lagunok, asteon The Cramps taldeko kantari Lux Interior gonbidatu dugu piknikera. Orain bost urte, zendua dela eta. Gabriel Arestiren harri eta herri eskuetan eta jazz doinuak belarrian, jada zelaian etzanda gaude, goxo-goxo. Hon egin!
Naufrago saldo bat hondamendiaren arrastoei argazkiak ateratzen, desesperatuki. Itsasoa berriz baretzean, txikitasun eta utxaltasunak berriz ahaztean, zentzuen galeria berreraikitzeko. Idurre Eskizabel berrian eta Pixiesen Wave of Mutilation.
Aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut azilendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute, eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zuti.
Gabriel Arestiren ahotzean entzun dugu nire aitaren etxea defendatuko dut. Bilbotarraren idazlan nagusiak gordetzen duen olerkirik ezagunena. Aurten, 50 urte betetzen dira Itxaropen argitaletxeak Zarautzen, Arestiren Harri eta Herri liburu iraultzailea argitaratu zuenetik. Eta urte hurren borobila medio, hauxe da Bilbo Zaharra Euskaltegiak hautatu duen liburua klasikoen irakurraldirako. Beraz, ekainean, Harri eta Herri irakurriko dute makina bat ahotzek Arriaga Antzokiko plazan. Aurretik baina lana izpide eta aztergai izango dute hiru berbalditan. Lehenengo hitzorduan Kirmen Uribek eta Anju Lertxundik hartuko dute parte. Bigarrenean Josu Juaristi eta Carmelo Landak eta hirugarrenean Aurelia Arkotxak eta Itxaro Bordak. Bilbo Zaharra Forumeko Harri eta Herri 50 urte berbaldiak Bilboko Plaza Barriko Euskaltzaindiaren egoitza nagusian izango dira, iluntzeko 7:00. Gainera, Bilboko Udala Gabriel Aresti ipuin lehiaketaren 31. edizioaren deialdia egin du. Euskarazko zein gaztelerazko modalitatean. 3.500 euroko bana eta 1.750 euroko bina accessit tira sariak. Eta martxoaren 31 duzue lanak aurkezteko azken eguna.
Mikel Aboak kantatu izan du kantu hau, baina ez dugu bere doinua erabiliko eta guk beste bat eskainiko diogu. Ze hasieran dio Gabrielek, apur dezagon katea, kanta dezagon batea, hau da fandango biba berango. Eta beraz, fandango bat ingo dugu.
Gosea garintzearen judu batek igorria. martxoko oinargorria. Goizeldian eguzkiak, goizaldian eguzkiak, printzak daduzka bustiak, oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak, euskaldunaren ustiak, printzak daduzka bustiak. Zerikiago dabil munduan judua, dabil munduan judua, ez da gauza seguruba.
Harri eta herrirekin jarraituta, Joseba Tapia eta Nacho de Felipe entzun berri ditugu Apur dezagun katea abestian. Aspaldi samar arestiren lanekin kalderapekon jozuten kantaldi batean. Poesia mailu bat da, esateko ausardia ukan zuen Gabriel Arestik. Idatzi zuen Koldo Izagirrek bilbotarrari buruz. Susa argitaletxeak plazaratu zuen 20. mendeko poesia kaierak bilduman. Mailua lanabesa da, eta ondorioz poesia tresna da, ez helburu. 900 poematxo hartan jarri zen estrainekoz euskal poesia poesiari berari buruz ausnarrean. Jarraitzen du Izagirrek. Eta hori izan zen harri eta herri. Ona edo txarra kategorietatik gorago dagoen liburu bat, modu berria zekarrelako. Euskal Herriaren dimentzio urbanoa ere hartu zuen. Garbi, mordolio, antinomia gainditu zuen hizkera herrikoi eta aldi berean jaso bat proposatzeko. Poesiaren gaiagatik eta estiloagatik garaiko korrenteetan txertatu gintuen. Eta aurreritzi klerikaletatik libro ageri zen. Bertute handiegiak dira poemen ederraz edo ederragoaz kezkatzeko. Liburu fundazional guztiak bezala ikur bilakatu zen, eta esan genezake itzal egiten diola egilearen obra osoari. Gabriel Arestiren poesia soziala bera ere, gordea, harriaren trilogia batean ulertu behar da, eta ez liburu honetako emaitza soil bezala, bere nabardura eta beraztasun osoan ulertu nahi badugu behintzat. Gazte hil zen Aresti, 40 bueltan zebilela, bizirik balego, 70 inguru lituzke gaur. Bere kasa euskaldundua jakina da poesia egintzara ez ezik, euskara zen gaztelera idatzi zuen Gabrielek, antzerkia ere landu zuela, baita itzulpenak egin eta ipuinak idatzi ere. Novela, bakarra, mundu munduan. Handia da egungo euskal literaturan utzi duen arrastoa, eta zenbat gararekin lotutako Gabriel Aresti kultura elkarteak aipatutako ondarea zabaldu eta ezagutzera ematea du helburu. Horretarako sortu du, besteak beste, Gabrielen lekua sentikaria. Oier Gillan, Alain M. Urrutia, Rafa Rueda eta Andoni Egaina sortzaileak elkarlanean emandako ikuskizunak antzerkia, musika, poesia eta bertzolaritza uztartzen ditu. Euskal Herriko holtzak gainetan da egunotan Gabrielen lekua, baita pikniken ere, lagin bat bederen Ruedak kantatutako Bilboko kaleak tartean.
Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Zer litzateke orain aresti? Pentsatzea ze azkure.
Bai, baina zuk zertarako nahi duzu arreta errekopiatu.
Ba, Gabriel Lekua topatzeko!
Thank you. Bilbaoko kaleak, gora eta behera, errekatik mendira, batzuk artezak, gehienak zeiharrak. Lurra estalida etxez eta gizonez, gizonak leku batetik bestera eremateko makinez, izioz eta pekatuz, karitatez eta kriminez. Plaza biribilak, zumardi zabalak, zuek niri gogora ekartzen didazue nire asmo zaharra. Behin egin nahi izan nuen eta inoiz egin ez dudana. Autonomia, adiskidetasuna, bakea, libertatea, foruak, maitatu ditudan gauzak. Urkixo ministroa, Gardoki kardinalea, Mazarredo almirantea, Egia generala, Arrigibar ekonomista, iguindu ditudan gizonak, kaleak, kale motzak, kaleak hemendik, hortik, handik, edo lundik. Gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean, bertan organizatiko euskeraren salvazioa, baina hemen geratzen naiz, kale arte honetan, milagro baten zai, egunero bizarrak entzeari utzeko nahikoa korajerik espaitut.
Gabriel Arestiren atala itxi eta Bilbao 365 jazz zikloari heldu baino lehen, Julen Gabiriaren historio arestiar bat entzungo dugu. Luze samarra da, ipuña, eta bost zati egin dizkiogu. Tarteetan eta arnaz hartzeko, jazz doinuak sartuta.
Julen Gaviria, historio arestiar bat. Komunikazio zerbitzu batetik deitu zidaten aurrekoan, prentsaurrekoak eta prestatzen dituzten horietako batetik. Neska gazte bat ariaren bestaldean. Efnak denda erraldoiak Bilbon sukurtsala irekiko zuelata, euskal autore batzuen testuen bildu matera nahi zutela esan zidan. Adi entzun nion. Kontua da itortu zidan, testuak baditugula, baina autoren baimena nahi dugu eta bide batez, Efnaken inauguraziora etortzera gonbidatu nahi ditugu, gurortza, tohorea, bla 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 bla. Esan zidan, ea nik baoten ituen autore horien helbide elektronikoak edo telefonoak. Eskatu nion esateko ze idazle ziren eta zerrenda bota zidan. Zur eta lur geratu nintzen. Hilda etzeudenak, hiltzear zeuden, edo zahartzaroaren aldirietan. Promazela pentsatu nuen, baina banan-banan errepikatu zizkidan izen guztiak. Aurrenekoan ondo entzun otenion zalantzaz edo. Mikel Zarate, Koldo Michelena, euren telefonoak otenituen. Biderik laburren hartuz eta eriotza baten berri ematea beti denez gauza lasgarria, Euskaltzaindiaren telefonoa eman nion. Pilota teliatuz aldatuz eta anobeto informatuko zutela argudiatuz. Eta azkena, segitu zuen neskak. Gabriel Arestiren emailia baduzu? Akabua. Une batez egia esatekotan egon nintzen, baina ez dakit nondik, bai siku bat irten zitzaidan. Bai, esan nion. Ni ere harritu egin nintzen. Eta eman egin nion. garesti@gmail.com. Garesti, garesti. Bai, polita iruditu zitzaidan, eta hitz jokoa eginez, pentsatu nuen anatzean historio bat zegoela, eta egindakoa ez zitzaidala bat ere garesti irtengo. Alderantziz baino. Presaka helbide elektroniko hori sortu nuen, eta handik ordu pare batera neskaren mezua neukan. Dardara zirekin nuen, une batez imaginatuz nire eskua Gabrielena izan zitekeela, eta zurrunbiloan pentsatu nuen neskark urrea bezala gordeko zuela nire erantzun elektronikoa. Egunero ez baitizu erantzuten literaturaren mito batek, are gutxiago hildako mito batek, baina hori etzekien berak, eta nintzen ni izango egia aitortuko ziona. Sortzailea arriskutsua da batzuetan. Uste duenean dena izan daitekela istorio. Horrelakoetan, artearen frankotiratzaileak ez ditu mugak bereizten. Emaiozu bere bizitza zuzenean ukitzen duen drama bat eta etekin artistiko ateratzen saiatuko da. Haustura bat bikote bizitzan, hurbileko heriotza bat, errealitateak ematen dituen zartadak sarritan bere lanaren probetxurako duten balioaren arabera neurtzen ditu. Sortzailea zain egoten da maiz, istorioak noiz helduko. Bestela zain ez badago, bila doa, eta orduan ia edozer sar daiteke istorio posiblean zerrandan. Gauzarik arruntenekin harritu baitaiteke bila joan beharraren desesperazioan dagoen sortzaile tristea. Zain dagoenarekin edo bila doanarekin baino, nik gehiago sinesten dut sortzen duenarekin. Batzuetan gauzak elkarren ondotik datoz, istorio biribil bat osatzeko erraztasun guztiak emanez bezala. Niri hiru gauza bitxi gertatu zitzaizkidan iaz, hilabeteko tartean. Bat, Donostiako zinemaldian, zineareto bateko komunean txiseginean nengoela, Jim Jarmusch alboan jarri zitzaidan antzeko zereginetan, eta harrigarriro zorionak eman zizkidan. Congratulations. Bi, nire korreora heldutako spam baten igorlea Raymond Carver deitzen zen. Hiru, bapatean neska batek telefonoz deitu zidan ea Gabriel Arestiren helbide elektronikoa baoten nuen galdezka. Aurreko bietan, zurtuta geratu banintzen ere, hirugarrenean erabaki nuen eniola istorioari alde egiten utziko. Efnaken inauguraziorako egin nahi zuten bilduma hartarako baimen eman nion neskari. Nire Arestiren testua erabiltze zen, baina baldintza batekin. Bera ezagutu nahi nuen. Bidali zidan urrengo mezuan neska apur bat harrituta igarri nuen, baina baietz esan zidan. Berarentzat gauza handia zela ni Aresti ezagutzea. Ea non elkartuko ginen. Hernani kaleko Balerdi tabernan esan nion. Kastako lekua da, gehitu nuen. Izerdi urduri bat irten zitzaidan, edozein muga zeharkatzen dudanean gertatzen zaidan bezala. Zalantzan nengoen ni neu ere ezoten indoan historio baten bila, sortzaile triste.
Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Kuadernoa eta boligrafoa hartu nituen. Italo Calvinok zioen memoria txarreko idazleek abantailaz jokatzen dutela. Pinturaren kasua jarriz adibide gisa, Calvinok zioen memoria honeko idazleek pintura hiperrealista egingo luketela, eta memoria txarrekoek berriz impresionista. Esaldi biribil guztiekin gertatzen den bezala, Calvinoren horretan ere ez da egia osoa esaten, baina gustatzen zait eta gainera nik zerbait gehituko nuke. Memoria txarreko idazle miopeek abantailaz jokatzen dutela. Memoria txarrak eta miopiak ona handia egin diote literaturari, ez hainbeste gaitzo jasan dituzten idazlei. Dena aldean hartu nuen beraz, kuadernoa, boligrafoa, memoria txarra eta miopia. Hernani kaleko Balerdi tabernara abiatu nintzen, altzenik eta arroparik arruntenak jantzita. Neskaura kasualitatez ere etzedin nirekin fijatu. Normalean ala gertatzen zait, arropa fosforitoa jantzita ere. Berez, zita arketzuen aparteko fundamenturik. Posta elektronikoz, baiezko eman nion egile eskubideen kontuari zegokionez, eta ondorioz, Efnakek bilduma hura aterako zuen nire Arestiren poemaren bat sartuta tartean. Esan nion, seguru nengoela nire obra baloratzen zuen neska batek derrigorrez izan bartzuela neska polita. Eta berak, mituaren aurrean inozo, jakinik agure batek etzio lakalterik egingo, baietz erantzun zidan urrengo emailean. Ordu bete lehenago heldu nintzen tabernara badazpadan. Leku on hartu nuen eta karajillo batekin hasi nintzen, gustura, tonua hartzen egoerari. Izerdia igarri nuen besapetan ordu erdi falta zela eta 10 minuturen faltan nintzen ausartzen komunera joaten, leku onura kenduko zidatelako beldurrez. Puntual etorri zen, albo guztietara begira. En ninduen aurkitu, jakina. Barraen aurrean eseri eta laranja zuku askatu zuen. Eskuak dardarka igarri nizkion, oinak dantzari. Gerokoak ez zuen izenik izan. Gerokoa lotsagarria izan zen. Gerokoa Efnaken bilduma hura bezain antologikoa izan zen. Antologikoa bai. Tabernan hiru lagun eta tabernaria baino ez geunden, neska pinpirina agertu zenean. Beste parrokiano biek eta tabernariak burua giratu zuten aterantz, eta nik aldiz begiak aterantz bihurtu nituen baina burua makurtuz akrobazia bisualak eginez. Ona zegoen, etxerako modukoa. Gabriel Arestik ez zuen hainbeste merezi, nik berbada bai, baina hori ezin zuen jakin neska eder baina ez jakin ark, Arestiren imelia bauten nuen galdetzeko kapaza izan zen Aresek. Ura Arestiren bila zetorren, itxua zen gainontzekoekiko. Itxua nirekiko jakina, aurpegia egunkariaren atzean ezkutatu bainuen, eta itxua ni baino itxura eskasagoko parrokianoekiko. Antologikoa izan zela diot, handik 5 minutu eskasera 50 bat urteko gizon betaurreko dun bat sartu zenean tabernan gabardinarekin. Jakina da biziko balitz Arestik 70 urtetik gora lituzkela, baina neska hark interneten bilatuko zuen Aresti hitza eta 42 urterekin hiltzenaren argazkia aurkituko zuen eta ondorioz pentsatuko zuen alakosea zela orain ere urte pare bat edo zarragoa kaso. Neska hizketan hasi zitzaion euskeraz sutsu. Tipuak etzion ulertzen eta gaztelaniaz erantzun zion, lo siento señorita. Neskak barreka ospatu zuen Arestiren ateraldia, genia hauek ze txantxazaleak. Gizonak harrituta neskari begiratzen zion, konturatzen hasia zen kurbe ederrak zituela, eta neska oihu batean, esaten ze zoragarriak diren bidali dizkiazun imeliak. Eta nik potroa jaten tabernako mai hartan, esan barik baina esan nahian imeil malapartatu haiek nireak zirela. Gertatu beharrekoa gertatu zen. Batera irten ziren tabernatik. Atzetik segitu nien, harik eta ibaia zeharkatu eta barrenkalen barna, atari batean desagertu ziren arte. Neskaren etxean, antza. Gizonak unetxo batez atzera begiratu zuen ulertu ezin da erantzun eske, baina larrua joko zuen, eta ez da gutxi, batez ere enziklopedia guztien arabera 30 urte baino gehiago badaramatza zubilda. Arrastiura barrenkaleko atariaren aurrean eman nuen zelatan. Goizaldeko 3:00 itzali zen argia neskaren etxean. Urrengo goizean izoztuta, alboko tabernan gosaldu nuen, atariari begira etengabe. Kafesnea zintzurrean bera nuela ireki zen atea eta biak irten ziren kalera, neska ez jakina eta Arestiren suzedanioa. Gizonak aurreko eguneko despiste bera zuen eta inguruetara begiratzen zuen kamera eskutuaren bila. Urrengo egunetan atariko sartu irtenak errepikatu egin ziren. Eta goiz batean, etxe aurreko tabernan goela, egunkaria esku artean, Efnaken inaugurazioari buruzko albistea irakurri nuen. Ahaztuta nuen, egun hartan zen, albistearen arabera Fito Cabrales eta Elena Ochoa egongo ziren. Bilduma Dontsuaren ordezkari gisa, berriz, Gabriel Aresti joango omen zen. Antolatzaileek ezin izan baitzuten konfirmatu Mikel Zarate eta beste zenbaiten presentzia. Arinegetan Bidebarrietako liburutegira joan eta egunkari guztiak errepasatu nituen. Berrian eta Garan izan ezik, beste guztietan akatze bera errepikatu zuten, agentziatik bidalitako oharra fusilatuta. Efnaken inaugurazioan jendetza zegoen, kazetariak, argazkilariak, mahai batean testu bildumaren ale batzuk zeuden eta zenbait mikrofono liburuen artean. Atzean Arestiren argazki bat. Jendea zai, aulki guztiak beteta. Batzuek harri eta herri zuten eskuan, Efnaken bertan erosita sinadura eskatzeko gero. Eta antxe agertu zen. Agertu zen Arestiren antzik ez zuen tipo hura. Aurreko egunetako aurpegi berarekin, ulertu ezin da. Mahian jesarrarazi zuten eta gaztelaniaz esan zuen barkatzeko, eta joan egin zen etorritako bidetik. Jendeak, isilik, miretsi egin zuen jarrera genial eta urratzaile hura, multinazionalaren kontrako ekintza subertsibo hura. Urrengo eguneko egunkariek ez zuten ezer aipatu gertakariaz akatsa zuhartuta nonbait. Aldiz, Efnakek suminduta, Gabriel Arestiren liburu guztiak erretiratu zituen apaletatik. Nire aldetik, e-mail bat bidali nion neskari. Esanez, 30 urte nera matzala hilda.
Monstruak garajean. 2009ko otzailaren 4an, 62 urte zituela hil zen Eric Purkischer, Lux Interior ez izenaz ezagunagoa. Poison Ivy-rekin batera, The Cramps taldearen buru eta bihotza. Haien proposamenaren osagaiak ez ziren ezerezetik sortuak. 50ko rock and roll eta rockabilly iluna. 60etako garaje punk doinuak. Zientzia fikzio eta beldurrezko film merkeak. Sexua, sabor kultura. Baina osagai horiekin zerbait berezia eta originala egitea lortu zuten. Berezko estilo bat. 1000 aldiz kopiatua izan dena. Rock and rolla ulertzeko modu bat itzali zen interiorren bihotz taupadekin batera.
I cut your head off and put it in.
Songs the Lord Taught Us. 1980an argitaratua, The Cramps'en debut lanak rockabilly riffak. Punk matxina da eta B serieko irudetegia irentzi eta oinarrizko rock lan zaratatzu bat egin zuen korrok. Taldeak zuen asmo makurrari bidea emateko Memphiseko Sam C. Phillips estudioetara jo zuen. Aurretik Elvis eta Jerry Lee Lewisek astapenetako lan batzuk ekoitzi zituzten lekura. Kantuak oso fresko jo eta oihartzun nostalgikoa dute. TV setek diskoa irekitzen du eta lehen entzun dugu, emazte gaia hiltzen duen psikotiko baten istorio perbertzo bezain divertigarria agertzen digu, eta surf erritmo baten gainean doa. Tarteka Lux Interior otzoa bailitzan, ainurika dela, Poison Ivyren punk gitarrak sortzen duen horma zaratatzuaren gainetik. I Was a Teenage Werewolf eta The Mad Daddy, azken hau Pete Meyers rock disko jartzaile mitikoari eskenia, Drakularen gotorlekutik atereak dirudite. Alex Chilton, Bix Estarreko buru eta diskoaren ekoizleak sortutako oihartzun geruzei esker. Arrakasta itzela izatera deitua zen Songs the Lord Taught Us, kritikariek goraipatutako diskoa. Baina taldekiden artean sortu ziren liskarrek guztiz eragotzi zieten nabarmentzeko aukera. 1980an bertan, Ameriketako Estatu Batuetan zehar bira batean zirela, Brian Gregorik, gitarra joleak, taldearen kamiona hartu eta ospa egin zuen barruan musika tresna eta soinu ekipo guztia zeramala. Drogomenpekotasunak medio diru premian bide zen. Gainontzeko taldekideek ez dute geroztik Gregori ikusi. Songs the Lord Taught Us diskoak porrot egingo zuen akaso, baina sekulako eragina ere izan du gerora. Kantuen indarrak, psychobilly estena laburra dardararazi zuen. Taldeak musin egin zion arren beti psychobilly txartelari. Eta Gun Club edo The Birthday Party bezalako taldeei erakutsi zien ez dagoela zertan aurretik egindako rock musika guztia erre. Nahikoa zuten beren kasara berrasmatzarekin. Lux Interior sendu baino lehen, Gasteizko azkena jaialdian The Cramps zuzenean entzuteko aukera izan genuen guk. Ez dugu azteko bertan ikusia. Gotzon Hermosilla eta Teunis Bates kasetarien testuetatik moldatua.
Hi, I'm a teenage that's got yourself a great big Joan, and you done tried all the methadone, and you just can't leave that heroin alone. I wonder, have you tried Jesus? Sweet, sweet, sweet Jesus.
Besterik barik lagunok, aste honetako piknikek manta astindu eta tolestuko dau datorren aster arte. Bilbao 365 jazz zikloko lau artista nagusinen kantuak entzun ditugu, Tigranen The Poet, Gregory Porterren Musical Genocide, Terence Blanchard'en Central Focus eta Roy Hargrove'en Strasbourg Saint-Denis. Gabriel Aresti eta Lux Interior de Cramps-eko abeslariari gorazarre egin edo gogoratu ditugu, eta jarraian entzun berri dugu The Mighty Hannibal Soul Funk kantariaren Egiak Libre Egingo Zaitu. The Mighty Hannibal James Tomothy Shaw izenarekin jaio zen duela 74 urte eta urtarrilaren 30ean hil zen. Soulman handia izan zen rhythm and blues eta funk munduan, lau lan argitaratu zituena 1960ko hamarkadan. Eta jarraian entzungo ditugunak Slim Cessna's Auto Club ditugu, An Introduction for Young and Old Europe izeneko lanean gure kontinenterako bilduma bat atondu duen talde estatubatuar.
Our three bloodhounds were snuffing our land and told us what they found. They told about your hoofprints round our stocks that got us cross. They told about your knuckled imprints on the bank of my farm game's drain. So we sent out our three bloodhounds, it's coming to
Chickasaws to leave feet in shame. You won't know they're wrong till their wet nose is humping in your ear.
Alfia, Brazia, will stalk